Sexualitateaz, Ipar Euskal Herriko tokiko osasun kontratuak lagundurik. Baionako erietxan aurkitzen gara, bertako animatzailearekin, Miren Elorga. Mil esker, eh? Baietza emateagatik.
Mil esker zuri.
Beraz, Miren, zurekin zure lanetariko bat aipatuko dugu, zenta funtzio edo misio bat baina gehiago dituzu, baina aurten berria dena da IES jokoa, eta gaztei begirako joko bat da, indarkeria matxista identifikatzen lagunduko diena.
Bai, hor, ospitaleko emagin batekin sortu dugu joko bat, IES joko bat, gazteak bereziki sensibilizatzeko bikotean gertatzen aldiren bortitzekeriari buruz.
Eta jokoak asmatzea ez da erresa. Beraz, nola abiatu duzue, nolakoa da jokoa?
Lan hainitz, lain gogor bat, potolo bat izan da, eta astapenean sekatu genuen zerbait gazteak sensibilizatzeko manera ludiko batekin. Eta atseman genuen IES joko bat, egina izan dena beste toki batean Frantzian, bainan biziki untsa ibili da, bainan biziki zaila zen muntatzea, zenta behar zen, egiteko behar zen apartamendu bat hori egiteko. Beraz egin dugu, ala ere, bi aldiz, biziki untsa funtzionatzen zen, bainan biziki zaila behitz plantan ezartzeko, beraz, pentsatu dugu egitea IES joko bat mungitzen aldera erreski. Beraz, kutsa handi batean gertatzen da dena, eta pausatzen dugu main batean gainean, eta jokolariak horren inguruan ari dira enigmak sekatzen, eta ala.
Enigmen helburua zer da? Pertsonek edo gazteek identifikatzea, zer izaiten alden indarkeria hori, bortizkeria hori?
Bai, enigmak pedagogikoak dira, eta nozio desberdinak aipatzen ditugu horren inguruan. Jakitea bortizkeri desberdinak badirela, jakitea badirela mekanismo desberdin bortitzkerietarat iristeko eta joko horren bidez deskubitzen dute eta gero behitz etortzen gira haiekin joko eta gero aste bat edo bi aste berantago behitz hori guzia ipatzeko.
Bai, bortizkeria izateen alda kolpe bat fisikoa edo bestela psikologikoa, simbolikoa eta bar zuk
ekonomikoa, administratiboak, materialak badira bortizkeri desberdin hainitz, usu pentsatzen dugu fisikoari edo psikologoari badira beste batzuk ere.
Eta zuk zein errealitatea atxeman duzu gazteekin ari zarelarik lanean?
Interesatuak dira, baituzte jadanik informazio hainitz, ala ere, batzuk ikusten da gai hori badakite, berba batzuk bizi dute haien familian ikusten da, batzuk irriiten dute, me askifite serioski segitzen dute erreiten duguna. Eta batzutan ni sukatzen nauela, janen dut, da nola egeski onartzen ituzte portaera batzuk bikotean. Adibidez, geolokalizazioa ipatzen dugularik, ahi-gahia da zenbat bikoteak hori onartzen dute bizikifite eta pentsatu gabe zer nahi duen.
Eta gero, jokoa egin eta gero, Ulertzen dute hori indarkeria mota bat dela?
Ez da egesena, gai hori, zinez geolokalizazioa liburuz bada gai bat. Zaila da jentzat ulertzea batzutan onartzen dugula gauza batzuk pentsatu gabe, zer janak duen. Eta bai ikusten ditugu batzuk bai zuzen denbe perturbe hori aipatzen dugularik. Ah, ez nuen olako ez nuen ola ikusi ez nekien bai egia askatasunari buruz galderak pausatzen ditu ala ere, me denbora behar da.
Geolokalizatzailearena izaiten alda indarkeria mota berri bat, ez? Teknologia berri lotua.
Bai, noski, bai, horren inguruan da, eta biziki egeski plantan emaiten da, klik bat edo ez dakitzak, me fite egiten da, eta ez dute, astapenan ez dute ikusten zer den arazoa horrekin.
Eta bada besterik edo, atxeman duzuna haientzate ba, gauza arrunta zena eta azken batean ohartu direnak hori ba, kontrola dela eta indarkeria dela?
Baliatzen dugu bortitzkeri metroa, atxemaiten aldena interneten, euskaraz ere, zenta itzulpena egin genuen plazarakoekin, eta atxemaiten alduzue Hubertine Auclert webgumenan euskaraz ere, Pariseko institutu bat da, eta hori baliatzen dugu lan tresna biziki importantea da eta baliagarria da zinez. Jokoan justu bada enigma bat nun dena irakurri behar dute. Beraz, ikusten dute nola gauzak, koma elzon klase, zake nola ikan.
Nola sailkatuak diren.
Hala, eta nola onditzen den pixkanaka bortitzkeria. Zerrekin hasten alda eta noratua iten alden. Hori kontseilatzen dugu hainitz, aurkutzen dugu erabiltzea hainitz, haiek ere jakitea nundiren haien bikotean, nundiren behar ba haien ondoko bikotean ere, zer onartzen dute, zer ez, nunda haien limita. Hori tresna hon bat, eta zinez nahi genuen joko hortan gazteak eta beste erabiltzaileak dena irakurtzea bederen aldi batez jakitea zer baden barnean, jakiteko zer baden barnean.
Jokoa beraz ibiltaria da, erran diguzu apartamentu batean egiteko azela, baina zuek lortu duzue ibiltaria izaitea, eta liceoetan ari zarete ze adineko ikasleekin?
Liceoetan egia egiteko berdintzaigu, liceoetan balin badira untsa, joaten alginen eta behar bai joan engira ere kolegioetan, baina irugarrenekoekin. Momentuz joan gira klase batzuetan lehenean ziren ikasleak.
Ez zure lana miren beti prebentzioan da, behar bada elkarrizketa hau entzuten ari denak, nahiko balu tailer hau edo montatu bere liceoan, nora jo behar da?
Gure zerbitzua deitu, ospitalean gira, deitzen mali madute ospitalean eta galetzen mali madute osasun publiko zerbitzua gure bulegoetan iritsiko dira.
Eta bada, existitzen da, Baionako erietxean gurasoentzat talde bat edo laguntzeko gurasoek ere prebentzioan?
Bada, zerbitzu bat ere ospitalea lotua dena, deitzen dena adoena, la maison des ados, Baionan dena, eta hor gurasoak ere joaiten aldira begalderak pausatzeko behar baujen inguruan. Bai.
Miren, indarkeria fisikoa edo ez? Erran diguzu badela indarkeria mota initz, indarkeria matxista mota initz, zoritxarrez, ez da egun batetik bestera plantan ezartzen, ez? Prozesu bat izaten da, ez?
Bai, hori esplikatzen dugu gazteai ere, ez da egun batetik bestera berehala plantan ezartzen, gehiago autorea prozesu bat plantan ezartzen du, kontsentuki edo ez kontsentuki, biktima pixkanaka kakotxan artean onartzeko bortizkeriak etortzen direlarik. Zinez da lan luzea izaiten alda, edo batzutan askifite emaiten dute, baina ala ere ez da etortzen hola lehen zaflakoa adibidez egizibitzeko, bada lan hainitz lehenago hori kakotxen artean onartzeko. Eta puntu importante bat ere aipatzen dugu gazteei, ateratzea egoera hortatik zaila da eta luzea izaiten alda. Horregatik jaiten diegu dudaba duterarik haien lagu baten hori bizitzen duena. Beretzat batzutan zaila da beti hori zaitea, zenta prozesu hortan autorea isolatzen du biktimak. Isolatzen ditu biktimak, baina lagunak haien tokia da hor izaitia beti, ala ere, batzutan zaila izaiten da, ala ere hor izaitia laguntza, biktima laguntza behar duelako, hor izaitia laguntzeko, ekartzeko, ospitalera adibidez, edo bere hatxean hartzeko, edo hola, prozesu zaila da ere ateratzeko egora erotatik, beraz ingurua behar dute.
Biktimarentzat zaila da, ez? Aitortzea. Hainitzetan lotxa eta beste 11 gauza sartzen dira, aitortzeko publikoki, ez? Indarkeria esaten ari zarela, eta hainitzetan lagunak nahi dugu astindu eta gauzak fite egin, baina neurrian eta tentuz lagundu behar da, ez?
Bai, hori da, biktima zaila da ere astapenean ulertzea, hortan sartu girela. Eta kontutan hartzea zer pasa den, pixkanaka zer eraikia den autoreren partetik biktimak kulpabilizatzen dute hainitz, eta hortatik ateratzea zaila da. Eta bai, ingurukoek pazientzia behar dute. Egia da, hori da importantea ere, pazientzia behar dute, menan egon behar dira beti haien ondoan.
Ados, miren, ba, duzu besterik gehitzeko?
Ez, uste dut, itzulia egin dugula, bai?
Ba, milesker.
Milesker zuri.
Sexualitateaz, Ipar Euskal Herriko tokiko osasun kontratuak lagundurik.